Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, ne bucurăm să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și vă invit și cu acest prilej să ne aplecăm atenția asupra cuvântului inspirat al lui Dumnezeu. Așa cum deja sunteți obișnuiți, luăm din Cartea Proverbelor înțeleptului Solomon un gând inspirat de Duhul lui Dumnezeu și încercăm de acolo să învățăm lecția pentru trăirea noastră de fiecare zi. În capitolul 14, versetul 12, găsim un mesaj atât de apropiat de interesele noastre de astăzi. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Ce înseamnă o cale din perspectivă biblică? În ce fel știm să alegem calea cea bună, încercăm să descoperim în emisiunea de față, împreună cu pastorul Doru Parașcineț. Bun venit la emisiunea noastră!
Bine ne regăsim! Salutăm cu drag pe cei care ascultă emisiunea noastră!
Iată, înțeleptul Solomon vorbește despre căi. Căi ale omului, care par bune. Din perspectiva Bibliei, când spunem cale, la ce ne gândim?
Nu trebuie să ne gândim noi prea mult, ci trebuie să lăsăm textul să ne călăuzească semnificația și sensul. Încă din Geneza Dumnezeu vorbește despre calea Domnului. Lui Avram îi se amintește că a urmat calea Domnului. Dacă ne ducem în Noul Testament, vom descoperi pe Iisus în Ioan 14, spunând: eu sunt calea, adevărul și viața. Și e curios că nu e viața prima, ci calea. Calea, adevărul și viața. Ceea ce ne arată că prin cale Dumnezeu încearcă să ne arate, să zic, un parcurs, un drum. Viața noastră este ca o călătorie. O călătorie fie spre ceva mai bun, fie spre ceva mai rău. Ceea ce este mai bun, Biblia îl numește ca fiind locul lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu. Ce este mai rău este locul cel rău sau iadul, acolo unde sunt lucrurile rele. Și din perspectivă biblică ar fi frumos să înțelegem că progresul acesta Dumnezeu cumva l-a trasat. Când a creat omul a spus: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Această idee de creștere. Când spui cale, te gândești foarte clar că ai de înaintat, ai ceva de făcut.
Nu stai în loc.
Nu stai în loc. Ideea că te-ai născut și poți sta pe loc, că lucrurile se vor rezolva de la sine, este falsă. Și ține de această filozofie a consumului. Dar adevărata filozofie de viață este în axul acesta principal al Genezei, când omul este chemat să dezvolte, să progreseze, să crească. Și acum, dacă el crește, se dezvoltă, normal că va merge pe o cale. Care va fi acea cale? Și atunci Biblia încearcă să ne arate că Dumnezeu are o versiune, are o variantă de dezvoltare a omului. Și această variantă ea o numește calea Domnului. Sau Iisus spune: eu sunt calea.
Este foarte frumoasă această idee pentru un creștin. Și da, m-aș opri la această dimensiune, calea Domnului. Sau calea pe care, nu știu, Dumnezeu o alege pentru noi, alege Dumnezeu înainte un traseu pentru noi. Dacă da, este atât de facil, atât de ușor să știi care e drumul, adică este o entitate, este cineva care ne spune permanent, dacă e să folosim această metaforă, acum la dreapta, acum la stânga, acum mergi tot înainte, iar noi suntem legați la ochi. Cam cum e.
Dacă este să folosim comparația cu, să zic, sistemul de circulație actual, evident că sunt semne de circulație, ghilimelele de rigoare, când vorbim de un progres sănătos și de o creștere sănătoasă, mai exact despre o înaintare sănătoasă. Cum de altfel există și semne de circulație false sau cele care duc în eroare, când mergem în varianta greșită. Nu o să avem niciun înger care să stea pe drum din partea lui Dumnezeu cu o tăbliță și să ne spună: ai grijă, sunt trimis din cer să-ți spun că în dreapta este drumul către cer.
Da, mă gândesc, deși avem și exemple excepționale biblice Și aici mă gândesc la Balaam, da, căruia i s-a pus tăblița accesul interzis.
Da.
Dar el nu-l vede.
Noi putem face aceste comparații doar ca să putem crea reperele de înțelegere într-o lume pe care, în general, să zic, lumea o îmbracă, înveșmântează în ideea de moralitate, în ideea de o etică, cum să zic eu, curată, care dă viață, un izvor de viață. Dar calea aceasta, deși pare metaforică, totuși are de a face cu un exemplu de conduit, un exemplu de viață. În Noul Testament îl avem pe Iisus Hristos. Când Iisus spune, eu sunt calea, este clar că nu ai nevoie să urmărești nu știu ce semne de circulație, ci să urmărești un model. Modelul Domnului Hristos este cel care imprimă principii de viață, imprimă valori de viață, imprimă relații cu oamenii, imprimă obiective în viață, arată de asemenea care sunt sau cum ar trebui să se producă alegerile sănătoase în mintea unui om, la ce să te expui, la ce să nu te expui, care sunt factorii pe care îi poți lua în considerare ca fiind factori de progres sau factori de distrugere. Toate le urmărește într-un model. De aia Iisus spune, eu sunt calea. Pentru că, dincolo de semne de circulație, ai nevoie de experiență de viață. Și această experiență de viață deja e cumva trasată, e o mărturie, e o istorie care confirmă. Putem citi atâtea cărți care confirmă prezența lui Iisus între oameni și El a trasat calea. Să fac o paranteză aici. Creștinismul, când s-a născut, era la început, nu putem vorbi de creștinism în sensul în care vorbim acum, dar în secolul I, în Imperiul Roman, creștinismul era la curțile împăraților numit în versiunea treia cale. Chiar așa a fost fraza folosită de cei înalți ca să vorbească despre versiunea de viață sau stilul de viață, moralitatea creștinilor sau ucenicilor, cei care urmau pe Domnul Iisus Hristos. N-ar trebui să ne sperie ideea de cale, pentru că e practic înaintare pe un drum. Acum, normal că putem vorbi dacă e o autostradă sau e o simplă cărăruie, știi?
Da, tot Iisus ne dă indicii în acest sens și încurajarea e să intrăm pe calea îngustă.
Păi, de-aia am și făcut afirmația că dacă noi ne așteptăm să trăim o viață, hai să folosesc generic acest cuvânt, frumoasă, în care să și consum bucuriile actuale și nu mă gândesc în mod special la formele de adicție axate pe, să zic, dopamină, că așa se zice, de generația actuală este cea care caută recompensele imediate și atunci vrea mai multă dopamină. Nu mă refer la acest lucru, ci mă găsesc la viața cea frumoasă pe care noi o consumăm de obicei când ne retragem undeva la verdeață, la verde, și iubim autenticul sau mai exact ceea ce este natural.
Și să înțeleg că nici asta nu e ceea ce ne promite Iisus.
Ei, tocmai asta promite Iisus, pentru că El nu te scoate din lumea aceasta. Dacă ar fi vrut să facă lucrul acesta, putea să o facă. Nu, El a zis foarte clar ucenicilor, mergeți în toată lumea. Adică treceți prin ea, vorbiți oamenilor, învățați-i, spuneți-i tot ce v-am învățat eu, pentru că asta e calea. Ce ne-a învățat Iisus este a treia cale, este calea trăită și exemplificată de El. Deci noi rămânem în lumea aceasta, dar în lumea aceasta unde ai atâtea posibilități, atâtea variante, atâtea filozofii de viață, atâtea școli care s-au născut în lumea aceasta, care probabil în cuprinsul lor au părți foarte valoroase, care se nasc din experiențele anterioare unde oamenii au suferit, dar care de foarte multe ori sunt fie pe o temelie greșită, fie cu o infuzie nepotrivită, nu? De altă, să zic, observație umană. Nu? Ele s-ar putea să nu confirme până la final și atunci, normal, cum trește neîmplinit. Am dau exemplu. Studiam la filozofie etica situațională. Adică fericirea se naște din situație. Deci dacă nu ai o situație bună, degeaba în ce să fii fericit? Că nu ai. Nu? Adică, da, înțeleg, eu școală și mulți filozofi au încercat să o imprime, au crezut în ceea ce au spus. Dar este insuficient. E adevărat că circumstanțele pot să te ajute sau s-ar putea să nu te ajute într-o anumită situație. Dar nu poți lăsa în cârca lor totul. Unde sunt alegerile noastre atunci? unde suntem noi atunci, în tot acest radar al fericirii, nu? Partea frumoasă în calea asta pe care trebuie noi să învățăm e faptul că e cineva care a trecut înaintea noastră pe acolo și știe foarte bine. Știe și începutul acestei căi, știe și sfârșitul ei. Și atunci, normal că din experiența lui ne sunt date învățăturile în care regăsești ceea ce am spus la început. Valori, principii, standarde, exemple, relații. Toate construiesc un stil de viață, o formulă de viață, în care să găsești și fericirea și împlinirea, să nu te pierzi pe tine. Nu există o evadare dintr-un anumit ținut pentru că vrei să fii nu știu cum. Nu trebuie să fii nici în vârf de munte, nu trebuie să faci nici călugăr. Apreciem pe toți cei care fac o alegere, e treaba lor. Dar nu asta ne învață Iisus. Nu, dimpotrivă, stai aici, dar trăiește-ți la maxim viața pe care eu deja am străbătut-o. El ne asigură că o poți trăi cu adevărat.
Haideți să ne referim puțin la aceste aparențe pe care le oferă anumite căi. Și Solomon spune, multe căi pot părea bune omului. Și vreau să vă întreb, prin ce anume pot părea bune aceste căi? Sau care ar fi aceste perspective? Care ar fi potențialele căi ce pot părea bune și prin ce anume par ele bune?
Solomon, când scrie aceste proverbe, cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă că el deja a consumat variantele. Și dacă cineva se întreabă de unde știm treaba asta, tot Biblia ne spune, nu căutăm noi să aducem lucruri
adică
noi.
Adică tot el ne spune.
Exact, el este cel care vorbește. Știi cum e? Eu întotdeauna am fost cumva supărat în sufletul meu de tânăr pe Dumnezeu. Măi, cum omul ăsta a putut să trăiască tot ce a vrut și la final, Doamne, l-ai luat frumos cu tine?
Și nu numai, dar ne și învață atât de înțelepțește, voi nu, voi să nu faci. E ca și părintele care îi spune copilului, eu fumez, dar tu să nu fumezi.
Exact. Și îl folosește exact ca un contrast, adică el a gustat. Și după ce a gustat, trage linie și o trage cu o tușă groasă, că dacă citește Eclesiastul, îi spune foarte clar. Încheierea tuturor învățăturilor este teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile. Tocmai asta n-a făcut el în timpul vieții. Chiar dacă a cerut, Doamne ajută-mă, el a încercat tot ce se putea mai bine. A încercat varianta, să zic, vieții prospere. Cine a avut mai mult pe pământul acesta decât Solomon? Cine a făcut afaceri cu popoarele din jur? Pe aur, pe argint, pe lemn, pe tot ce-ai vrut. Deci a mers
să comerțul... Să nu mai spunem ce schimb de daruri.
Exact. Să nu mai vorbim de bucuria vieții pe care i-a înțeles-o doar din corpul uman. Adică și-a luat 1000 și ceva de femei, așa zice Biblia, da? Adică a trăit la maxim, a fost un hedonist, în sensul pur al cuvântului. Și cu toate astea, după ce... bătrânețea, că ne dăm seama din Eclesiastul capitolul 11, bătrâneța îl îndoaie, el începe să se trezească. Își dă seama că de fapt a consumat și n-a rămas cu nimic. Eu am citit Eclesiastul și am rămas cu un creion în mânuță și mă uitam la fiecare capitol unde el spunea așa cu oarecare regret, teme-te de Dumnezeu. Dacă cineva va citi cartea, va vedea treaba asta. Exact ceea ce a pierdut el din viață sau calea asta, dintre toate căile.
Și a avut la un moment dat.
Da, păi e trist pentru că la tinerețe el a cerut lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi înțelepciune. Știm, a primit scaunul de domnie, tatălui l-a încălecat cu ghilimele de rigoare pe o domnie destul de frumoasă, pentru că David făcuse deja din Israel un mic ținut plăcut în zona și era logic să aibă succes din moment ce a cerut lui Dumnezeu din tinerețe să meargă bine. A primit darul, dar l-a pierdut pe Dumnezeu. Și aici este o altă chestiune foarte interesantă. Cum poți să folosești greșit o înțelepciune? Da? Culcându-te în spatele unei dialectici cu care consider că poți manipula inclusiv etica care vine din învățătură. Nu se poate. Pentru că etica lasă urme. Oscar Wilde scrie despre portretul lui Dorian Gray. Tocmai așa, pentru că și el a folosit înțelepciunea, s-a urcat în pot și a făcut portretul și a zis, nu, acum toate rănile pe care le fac eu din plăcerile mele să apară pe portretul acesta care e în pot, dar eu să rămân același. Și a mers așa viața, bine, e o operă literară, a mers așa viața până când într-o zi s-a decis să se urce în pod și să vadă cum arată portretul tipului care a trăit cum a vrut în înțelepciunea lui și s-a speriat când a văzut portretul. Foarte urât, cu pete, hidos. Deci nu s-a recunoscut. Și din supărare a luat un cuțit și l-a tăiat. Dar în momentul în care l-a tăiat, de fapt s-a ucis pe el. Pentru că totul se transferă asupra lui. E o formă literară de a scoate în evidență ceea ce a trăit Solomon pe pielea lui. Când te ascunzi în spatele înțelepciunii și negociezi elementele de viață, de sine stătătoare, să spun coloana vertebrală a vieții, standardele, principiile, le negociezi în folosul propriului profit și al plăcerii. Acolo se ajunge. De-aia e normal. Teama de Dumnezeu, ce face teama de Dumnezeu? Nu te ține răstignit într-o biserică. Mulți așa zic, măi, dacă eu mă tem de Dumnezeu, intru în biserică, nu mai ies de acolo decât călugă și cu o robă pe mine, gata de luat la cer. Nu e adevărat. Dumnezeu te lasă să fii tu însuți, cu darurile tale, cu frumusețea vieții pe care o ai, dar cu o înțelepciune care este aparte. Trece dincolo de inteligență. Nu este o logică care pune începutul și coada la cap, ci este, să zic așa, un caracter care se măsoară cu un absolut care e dincolo de pământul acesta. Și acest absolut noi îl numim Dumnezeu. Și asta face teama de Dumnezeu. Te trimite în comparație cu El și nu cu școlile de viețuire sau de stiluri de viață pe care le construim noi pe pământ. Și asta e marea diferență între a te teme de Dumnezeu și a trăi într-o școală care aici poate fi logică, poate fi înțeleaptă, poate dar care niciodată nu vede sfârșitul. Da. Dumnezeu întotdeauna vede sfârșitul. Nici o școală nu vede sfârșitul.
Da, înțeleg în consecință aceste căi pot fi prosperitatea, pot fi plăcerile senzuale.
Plăcerile, hai să zicem, citesc o carte, cartea se numește Generația dopaminei. Deci tot ce înseamnă recompensă imediată. Eram șocat. Unii spun că munca poate să fie la un moment dat o cale. Unii oameni nu se trezesc din munca. Îi vezi acolo când te culci, când te trezești sunt la fel pe baricade și muncesc. Tot ce te absoarbe cu energia ta, cu ființa ta, la un moment dat devii absent, dar tot ce te absoarbe, tot ce îți, cum să spun eu, îți taie identitatea. Da? Toate astea
tot ceea ce te domină.
Exact, exact. Poate deveni la un moment dat un fel de cale a ta pe care o cauți în lumea aceasta. Unii nu sunt împliniți decât dacă fac bani. Nu mai au copii, nu mai au familie, nu mai... Banul, să curgă banul. Altul nu e împlinit decât dacă muncește, altul nu e împlinit decât dacă joacă game-uri, jocuri. Toată ziua, bună ziua, îl vezi acolo. Știi, dacă îl scoți de acolo, te uiți la el și ai impresia că nu-și mai știe numele din buletin. Așa de mare este ruperea de realitate. Și sunt căi prin care alții pot să caute, de exemplu, căile într-o retragere, ce știu, în pustie, nu știu ce... vârf de munte și să spună că este mântuirea lui de tot ce este pe pământul acesta. Deci tot ce te absoarbe de la plăcere, de la muncă, propria persoană, te poate împinge într-o cale care să fie potrivnică voinței lui Dumnezeu.
Da, acum mă întreb, cum putem anticipa finalul? Sau de unde știm că nu e bună, da? Doar că ne spune cineva?
Da. E o întrebare foarte bună. Mulți se leagă de treaba asta și spun, noi ca oameni avem ce anticipa. Noi va trebui să dăm curs liber prezentului și în funcție de ce este, optăm. Fie dreapta, fie stânga. Ei, lucrurile nu stau așa. Biblia spune că Dumnezeu ne-a arătat dinainte ce avem de făcut. Ți s-a spus, omule. Așa, chiar așa este expresia. Ți s-a spus, omule, ce vrea Dumnezeu de la tine? Cartea aceasta, Scriptura pentru noi, este cartea care ne pune în față obiectivele lui Dumnezeu, a căii lui Dumnezeu. Deci, dacă eu mă întreb astăzi, bun, ce mă așteaptă dacă eu să fiu un copil al lui Dumnezeu? Iisus răspunde ucenicilor și spune foarte clar, nu e nimeni care să mă fi urmat pe mine și să nu fi primit însutit aici și apoi și viața veșnică dincolo. Eu citesc mult și n-am găsit încă nicio școală de teologie sau de filozofie care să vorbească ce este dincolo de moarte. Sunt doar presupuneri. Doar presupuneri.
Și atunci nu este doar singurul creația minții noastre?
Exact. Singurul care vorbește despre o înviere și o ieșire din moarte și avem dovada că acest lucru este real, mormântul gol de la Ierusalim, pe care 8 milioane de turiști îl vizitează în fiecare an, aproximativ. Exact cât e populația Israelului în fiecare an. Da? E mormântul lui Iisus. Și El ne vorbește ce este dincolo de moarte. scritorii care au analizat perspectiva aceasta învierii au ajuns la concluzia că este cea mai mare dovadă a existenței lui Iisus între oameni. Pentru că avem atâtea argumente și mărturii istorice. Locul este acolo. Ce a urmat după aceea. Totul. Încât nu poți să-l dea deoparte. Și acum dacă cineva întreabă, eu ce, la ce să mă aștept dacă urmez calea aceasta? Uite, ai varianta. Iisus a trecut pe acolo și ți arată ce vine. Ce vine și după moarte, dar răspune și ce primești aici, dacă ești cu Dumnezeu. Și nu cred că există o mai mare satisfacție decât să atingi împlinirea vieții.
Deși da. Fiecare o cuantifică sau o măsoară în termeni diferiți.
Evident, evident. Dar măsurarea nu trebuie să se facă când ești pe culmea senzației. Și aș spune să o măsoare exact în momentul sau în apogeul disperării, că sunt foarte multe zone de adversitate, chiar dacă suntem în școli diferite. Să scoatem măsurătoare atunci când e mai greu și să vedem cum răspunde. Pentru că în calea lui Dumnezeu, măsurătoarea în elementul adversității sau al durerii este fascinantă. Practic, cine atinge această culme, atinge de fapt momentul progresului. Dumnezeu ne învață prin adversitate. Prin adversitate. De-aia creștinii au o reziliență extraordinară la ceea ce înseamnă durere și suferință. Tocmai pentru că au un răspuns în Dumnezeu. Dincolo nu văd așa. Citeam cartea lui Ravi Zacharias despre... titlul e sugestiv, dezamăgit de revenire, de creștinism. Dar dă exemplu unui ateu care a plecat în țara lui natală, în Malawi, în Africa, și disperat s-a întors în Europa, îmi scapă numele, și scrie un articol care spune: rog disperat misionarii creștini să se întoarcă în Africa. Sunt singurii care au un răspuns la cei care stau cu sticla de Pepsi și maceta în mână și încearcă să caută împlinirea vieții. Au încercat ei, atei, și nu au reușit. Au cerut ei să ducem a treia cale acolo.
Înțelegem în consecință că ceea ce ne ajută să descoperim calea este cuvântul inspirat, dar și cuvântul întrupat.
Cel mai frumos instrument este Biblia, așa este. E liniștea și meditația de seară, de suflet și de dimineață. Noi avem obișnuința asta, să ne citim un verset pentru suflet. Și când vine durerea, noi suntem cumva cu promisiunea suflet. Dumnezeu a zis că e cu mine, te legi de ceva pe care tu deja ai experimentat. Este experiența lui Iisus. Este experiența unei comunități, pentru că niciodată nu ești singur. Suferi, sunt frați lângă tine care te înțeleg, te susțin. Vin cu un cuvânt de mângâiere și spun doar atât: uite, sunt aici. Dacă ai nevoie de mine, spune-mi. Pe lângă aceasta este siguranța celor care au trecut mai înainte și îi vezi lângă tine la un moment de predică, la un moment de grup, la un moment de cântare. Serviciul de închinare și are rostul aici, pentru că acolo întâlnești oamenii care au trecut pe unde ai trecut tu.
Doamnelor și domnilor, invitația pe care vă adresăm cu acest prilej este să ne îndreptăm către calea cea bună. Calea pe care Iisus ne-a arătat-o atunci când a fost pe pământ, calea pe care El a pregătit-o pentru noi, pentru a ne fi mai ușoară, pentru că, da, El ne promite și prezența sa alături de noi. Îi mulțumesc pastorului Doru Parascineț pentru această deschidere și pentru această perspectivă legată
mulțumesc
de calea
cea bună.
Mulțumesc
eu pentru ocazia de a vorbi din cuvânt.
Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost împreună cu noi și cu această ocazie. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.